Nějaký člověk přistoupil k Ježíšovi a zeptal se, mistře, co dobrého mám dělat, abych dostal věčný život. On mu řekl, proč se mě ptáš? Co je dobré? Jenom jeden je dobrý, chceš jí však vejít do života, zachovávej přikázání. Zeptal se ho, která? Ježíš odpověděl, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví. Cti svého otce i matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Jinak mu řekl, to všechno jsem zachovával, co mi ještě schází. Ježíš mu řekl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Když jinak to slovo slyšel, odešel za mlouncem, protože měl velký majetek. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak tady to první čtení z proroka Ezechiela vypráví o tom, že prorok ztratil svou manželku a projeval hodně slzy, přišlo mu to velmi hořká, trpké. A Pán Bůh mu naznačil, také to měl sdělit těm ostatním, že to všechno se stane, to byl předobraz toho, že bude znesvěcena svatyně. Kostel a svatyně je vždycky známkou Boží přítomnosti, kam jeho lid se zhromažďuje k jeho chvále a cti. Církev pak jako celek je nevěsta Boží, nevěsta Kristova. Snoubenka je. Čili podobně jako prorok ztratil svou manželku, Bůh dopustí pro věrolnost jeho lidu, že bude znesvěcen kostel, že bude dokonce zničen a rozbořen. Když tak pohlížíme někdy na ty kostely tady pohraničí, si říkáme, co se tu muselo dít, že to vypadá, jak to vypadá. Dokonce někdo řekl, že to je vlastně jenom vnější obrázek toho, co se stalo v lidských duších. Představte si, to všechno by se mělo napravit. Jestliže chceme opravovat kostely a dělat je krásné, pak je to úplně zbytečné a je to málo strašně, jestliže by duše nebyly napraveny a nebyly by znovu přivedeny k Pánu Bohu. Co tedy pro to můžeme dělat a co pro to uděláme? Leží nám to skutečně na srdci, tak jako třeba ty opravy v letošním roce, kde jsme mají opravat nebo začít opravat 4 kostely. Kdyby aspoň 4 duše se vrátili sem do kostela, tak to bych si považoval za skutečnou nápravu poměr. Nakonec k tomu došlo. Říkal by ještě v tom proroctví, budete mít turban na hlavě, obuv na nohou, nebudete naříkat ani plakat. Zase hříchy budete znamením, že se to stane. Budete chřadnout jeden nad druhým sténa. Ezechiel vám bude znamením, že se to stane, budete dělat všechno, co on dělal. Tehdy pak poznáte, že jsem to já řekl, že to proroctví je ode mě. Víte, lidé nevěří, že to je předpovězeno všecko. Nevěří vůbec těm zjevením mariánským, třeba kde Panna Maria vybízela k pokání, kvůli růžence, jak se to zpovědí. No a ono to pořád nevěra jde dál. Ale jednou se může stát něco, co nás všechny zaskočí. A to tady neříkám jako pošnou zprávu, aby mě ještě zavřeli za to, ale říkám to se otevření, to jsou vizí Boží. A že pokání je vzácná věc, kterou tak málo lidí dělá, bychom měli dělat. A věřte, že jedině skrze pokání se mnozí mohou vrátit k Pánu Bohu a přijít také sem. Ježíš v tom evangeliu jsme četli, že přichází k němu mladík a on mu odpovídá, když se ho tedy ptá, co mám dělat, aby dosáhl věčného života, tak mu říká, zachovej přikázání. Zachovej přikázání ti stačí na to, aby dosáhl věčného života. Která přikázání? Ježíš mě jmenuje, všichni bychom měli znát 10 božích přikázání. Pro jistotu je tady zopakuju. Jednoho Boha věří ti budeš. Čili, že jenom jeden Bůh není Boha mimo něho. Všechno ostatní jsou bůžky a modly. A může tím bůžkem a modlou být dokonce majetek anebo marná lidská čest. Co by si kdo pomyslel, kdyby chodil do kostela a tak dále. Nevezmeš jména Božího nevárno. Jméno Panny Marie, Pane Ježíše, svatý, svatého Josefa. Jméno Boží je svaté. Kdo je vyslovuje jen tak, že se rozlobil nebo zapomněl, bez toho, že by se modlil, nebo bez toho, že by se o něm poučoval, tak je to hřích, který patří do zpovědi vyznat. S tím ovšem souvisí také přísaha. Přísaha je totiž dobrá, co byla za svědka. A kdo přísahá jen tak lehkomyslně nebo křivě dokonce, provinil se, proti druhému přikázal. Všichni jste přísahali věrnost manželství. To je tedy přísaha, které třeba si zachovává. Kdo to porušuje, hřeší nejenom proti devátému, ale i proti druhému. Třetí pak pomíná, aby den svátečně světil, čili den svátečně neděle, světíme lidi, takže nepracujeme práci, kterou můžeme odložit. A jdeme na mši svatou, protože to je úcta k Pánu Bohu. Poděkování Bohu za všechny milosti a dary. Kdo to porušuje, měl by se vyspovídat z toho, že nebyl v kostele. Páté přikázání, nezabiješ. Jistě, že vražda je těžký hřích. Tak též vražda nenarozeného dítěte. Vražda člověka nemocného, který je starý, nemůže se o sebe postarat. Když mu píchne lékař tu injekci, tak je to vražda. A pak jsou třeba hříchy proti člověku, proti zdraví. Škodit si na zdraví. Kouření, no je to tak, nemůže si pomoct. Jsem to nedávno někomu vysvětloval, tak povídám, všechno můžete, ale tohle kouření mě neberte. No, tak je to hřích. Potom jsou zde ještě hříchy, je to opatrně přikázán, když někdo třeba útočí na někoho, nebo ho nějak pronásleduje, nebo ho sužuje, který duševně ho ničí a likviduje, to jsou velmi vážné hříchy. Máme s druhým žít spokojí, máme jim prokazat lásku, úctivost. Šesté přikázání, nemravné činy, slova, pohledy, televizor, že? Všecko jsou, ale tohle, pozor, to jsou těžké hříchy, když někdo si to přeje. Už jenom myšlenka může být těžký hřích, když si někdo přeje. Je dost na tom, pokušení, které se nemůžeme vyhnout, tak tam to není těžký hřích. Když člověk si nepřál nic takového, vyhýbal se tomu, udíval se tím. Ale kdo už si to jenom přeje, už to jsou těžké hřích. Patří do spovědi. Sedmé přikázání, nepokraješ, nebudeš krást. Kdo něco ukrad, je povinen, aby to vrátil. Těžkým hříchem se stává v okamžiku, kdy to má hodnotu jídla pro člověka, ze kterého by se najet, kdy přežil jeden den, tak to už se potom stává těžkým hříchem. Také jistě záleží, komu co jsme ukradli. Ale neberu to na lehkou váhu, protože to jsou hříchy, které jsou dneska velmi rozšířené. Jaký je problém třeba práci zeptat se mistra, který má pravomocí mi něco dát, protože bych musel krást? Domluvit se, že? Nebo ze slovem dostanu. Kradeš je tajné zcizení majetku. Tajné. Loupež pak je veřejné okradení. Před jeho očima, to je loupež. Je to ještě horší. Nepromluvíš k svého svědectví, teď bych myslel ty lež, podvody, falešné listy, různé takové intriky. Je. To všechno jsou velmi vážné hříchy proti osmému přikázání. Lež, velmi často říkají milosrdná lež, je, aby zabránil zlu. No, je to pravda, že někdy se skutečně zabrání něčemu, ale víte, ďábel je o to, co lží. A většinou se potom stává, že člověk se z toho nevyhrá, bez těch lží, které někdy začal a pak najednou prostě je v úzkých. Přijde se na to, padne ještě jeho čest, deváté přikázání, věrnost manželství, že kdo porušuje věrnost, kdo se rozvede, tak též. Dokonce kněz, když přijde takový člověk ke zpovědi, tak má povinnost se ho zeptat, jestli se pokusí to manželství do pořádku. On je povinen se ho zeptat, když ne, má to zkusí znovu. Ale kdo má zájem, co podívá na internetu, je katechismus, katolické církve, tam všechno to je vypsáno. Je pravda, že třeba jsou mnozí lidé, kteří rozpad manželství nedal, nezavinili, a to nemohou. Ale ani tyto lidé se nemohou znovu provdat nebo oženit. Protože to manželství trvá dál. To je nerozlučitelné. Jestliže bylo uzavřeno pro pokřtěné, patří manželství jenom do kostela. Manželství na úřadě pro pokřtěné je neplatné. proto se musí do pořádku potom v kostele. Pak je zde desáté přikázání, to je přikázání o žádostivosti po majetku. Ještě bych chtěl tady říct tomu devátému, víte, tam je to žádostivost po cizí ženě. Už jenom ta žádostivost, touhy a myšlenky vlastně mohou být těžký říkem. Desáté přikázání, závist, nezřízená touha po majetku, vede k nenávisti, vraždě, tam mi často se stalo. Potom jsou zde přikázání církevní, páteční půst, ten byl dneska hodně změněn. Církev neukládá jako pod těžkým hříchem dneska páteční půst, nechává to na rozhodnutí každého. Zdá se, že to je skutečně jako rozumné, protože nikdy lidé nemohou jednat jinak, ale měl by se ten člověk uložit nějaký jiný půst tady. Potom je tam přikázání, ten nedělní mši svatou, to je skutečně církevní přikázání, pan Ježíš nenařizoval nedělní mši svatou. Je to rozhodnutí církve, ale pozor, církev také má právo to uložit. Ježíš to jasně říká, kdo vás slyší, neslyší, kdo vám pohrdá mnou, pohrdá to říká přímo apoštolům. Jestliže to tedy papež schválil, nedá se nic dělat. Ale jistě je vždycky možnost nějak tomu se za to navštívit, přijít na ní. Kdo pracuje v neděli, může přijít třeba v neděli. Ve velkých městech tam mají výhodu, že bývá mši svatá dokonce večer 9 hodin. Takže i když jdou na výlet, tak můžou večer o 9 přijít na mši svatou. Nikdo se tady nemůže vymlouvat, že nemohl. V Brně dokonce byla jedna mši svatá v 5 ráno. Než začne směna pracovní nemocnicí, ty sestry v nemocnicích, mohli jít na mši svatou. Víte, že kněží dokonce velmi často chtěli víc říct lidem, ale potom, jak někdy splačeme nad jaksi tím vidělkem, když prostě doslova podbízíme tyto milosti Boží a lidi na to stejně nedbají a stejně nepřijdou a dělají si to své. Pro vás je to tady veliká milost. To není jaká moje milost, vůbec ne. Ale že tu máte denně mši svatou, co by za to mnozí dali, kdyby to měli. Byl jsem v Hradci Králové, tam široko daleko kolem Hradce nebyla vůbec mši svatá třeba jenom za měsíc. Do vzdálenosti aspoň 40 kilometrů, jsem se díval, jak je to možné. A tady ani za rok. Když máte tu možnost, neváhejte přijít. Neslí nám milost Boží. Alespoň jednou za rok přistoupit ke svatosti smíření. Další těchto čeká, že nikdo nechodí, tak už to potom musíte té další zpovědi říct, že nebyl víc jak rok zpovědi. A alespoň v čase velikonočním přijmout svatost oltáří. Čili svaté přijímání. Také církevní přikázání. Já vím, že spousta lidí, když potom jde po dlouhé době ke zpovědi, tak jsou tak zděšení z toho, že se bojí ještě víc a vůbec nejdou radši. Což je chyba. Bojte se, já taky chodím ke zpovědi a dneska jsem byl u zpovědi. Tak proč by se koho bál, kdo? My přeci to všichni potřebujeme. A Pán Bůh to dává s takovou láskou. Chtěl jsem mluvit o tom mladém muži, který miloval tak majetek, že se nemohl toho zříct. To už je sice po dokonalosti. Ježíš mu říká, v čem je dokonalost, chceš jít vydokonalý, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, mě následuje. Ale on prostě miloval majetek víc než dokonalost. A tak si ho nechal, nevadí. Do Božího království se jistě dostal. Ale tady vidíte, v čem je povaha řeholní povolání, jakou cenu mají ti, kteří se proto rozhodli a všeho se vzdali, protože oni jsou ti, kteří dělají pokání za všechny lidi. Já si tady připadám někdy velmi trapně, protože nikdy jsem se tak dobře neměl, jak tady, víte? Jaké je potom to je pokání? Co tady vlastně dělá? Protože ti v tom klášteru dělají mnohem víc, než možná my všichni doceníme. Protože se zříkají své vůle, mají poslušnost. Zříkají se jmění a majetku a věcí, mají chudobu. Zříkají se rodiny, manželství, mají čistotu. Ti dělají velmi mnoho. Protože toto odložili, To, po čem druzí tak velmi pachtí a dýchtí a touží, a to více než po Bohu, tak oni jsou náhradou za to. Ale já tady o tom nechci moc mluvit, protože vím, že spousta lidí nám stejně nevěří a říkají nám, že žijeme na úkol společnosti. No dobře, teď bychom tady to všechno napravili. A myslím, že i ty ústeky, no, ty posměty, které jsou, že to je nic proti slávě Boží, která čeká všichni, kteří Krista následují. Tak možná, že už jsem vyčerpal čas, že? Už nemáte na toho náladu. O svaté Heleně se vám chtěl říct, že ona byla velmi krásná, velmi jaksi ducha plná, měl dary milosti Ducha Svatého. A prodala se za jednoho z generálů císařského vojska, Konstancia, který později se stal císařem, ale když se stal císařem, tak potom spíchl. Do té doby spolu žili v pokoji manželství, žili velmi bohavojně. Ona se potom obrátila Helena a přijela křesťanství. Ale jak se stal tím císařem, tak mu ta sláva stoupla do hlavy, že on ji prostě vyhnal. A vzal si jinou manželku, nějakou prostě dceru nějakého vysokého důstojníka postaveného. Tak to někdy bývá, že když se jim daří potom dobře, tak zapomínu na Boží zákon. Už jen potom se stalo, že jeho nástupce císař Konstantin, který zvítězil proti svému soku v bitvě, a to právě znamením kříže, který viděl na nebi, a slyšel slova ve snu, tímto znamením zvítězí, tak nechal ten kříž namalovat na ty zástavy v tom vojsku svém a skutečně porazil svého soka na hlavu a poznal, že to je vlastně znamení spásy. Proto křesťaní dal svobodu. A to také pod vlivem své matky, která byla věřící. A potom také přijal tu svou matku do Říma, do paláce a korunovali za císařovnu královnu, matku císařovnu, který vrátil tu důstojnost, kterou jí ten její vlastní manžel zmařil. A ona potom začala zvláště se zajímat o svatou zemi, navštívila svatá místa, ty chrámy ve svaté zemi, viděla to zpustošení, svatý hrob také, viděla tu bídu tam, jak to prostě ti barbaři tam zničili, a vynaložila velké prostředky z císařské pokladny na obnovu těch míst. Také nechala kopat na Kalvárii a doufala, že najde Kristův kříž. Jenomže oni tam našli tři kříže a nevěděli, který ten kříž je ten pravý. No a tak myslím, že to byl patriarcha jeruzalémský. Potom rozhodl, tam byla nějaká těžce nemocná žena, nevylečitelnou chorobou umírala. On přinesl ty, nechal přinesl ty tři kříže, aby se jí dotkli. Ona je políbila. A teprve, když políbila právě ten pravý kříž, tak se hned uzdravil. Všichni to pokládali za skutečné svědectví Boží. A tak tedy máme ostatky svatého kříže, a to díky svaté Heleně. Myslím si, že by bylo dobře také velmi ctí, protože víte, lidé vysoce postavení, kteří byli zároveň svatí, takových je opravdu málo, protože bývají velmi pyšní. Ale ona byla pokorná.